labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Gribētos jau teikt, kārtējais dārzdarbu raidījums klāt, bet nu nē, dārzdarbiem sākam gatavoties lēnītēm, pavisam lēnītēm arī februāra beigās. Šeit studijā dārzkope, kokaudzētavas dzērvis saimniece Maruta Kaminska. Maruta, prieks tev sveikt 2025. gadā. Sākam atvērt sezonu.
Iest, man arī prieks, labrīt visiem.
Jā. Un attālināti šoreiz esam kopā ar Jāņa Aldermaņa dažkopības direktoru, bioloģijas zinātņu doktoru Viju Rožkalnu. Viju, prieks arī tevi dzirdēt pirmkārt un ceru, ka tā krekšķināšana nebūs pārāk stipra un katrā gadījumā apsveicu ar sezonas sākumu.
Labrīt.
Tā, nu, ko tad sāksim? Ar ko? vai pagaidām visu mierīgi un tāda viegla gatavošanās notika?
Nē, nu, protams, ir mierīgi, cevišķi, ka tāda mīnus, tas dārzs ir jāliek mierā. Nu, atceramies, ka Latvija atkal ir tik dažāda, kaut kur ir stipri vairāk, kaut kur mazāk. Gājuši arī garām Vērmans dārza lauvā un gar rozēm, tā smuka ir zem sniedziņa, bet tajā pašā laikā brauc caur Bauskai. Arī Vallē mums ir ļoti maz sniega, tā kā ir vietas, kuri pamaz. Nu, bija kaut kur bija kaut kas jāpasedz, kaut kur nebija, bet reku nākošana daļa solīja vakal, ka visi kusīs nost. Nu, galvenais ir nesatrakoties ar pārāk daudz darbiem, bet nu, ir lietas, ja mēs runājam arī par marta sākumu, kas arī dārzā ir jāizdara. Viņi noteikti pastāstīs par sēkliņām un sēšanām, jā, bet atceramies, ka tā marta saula ir tā, kas...
Dedzina.
Jā, dedzina un ir mums diezgan daudz augi, kas ir jūtīgi. Tie paši kanādas eglītes koni, kas ir tādi trīstūrīši, kas zina. Arī rododendri mūžaļie, ja viņiem trāpa saule, ir gadi, kad ir vairāk vai mazāk tomēr apdaguši. Un nu, tādas paci presītas nu, ir jūtīgas un tagad ir dažādi eksotiskāki augi, nu, kuriem arī būtu vēlams. Nu, es teiktu, varbūt ļoti tīt tur nevajadzētu, bet tādu skaistu, gaumīgu, nu, teiksim, bambus vai niedra sētiņu, tādu smuku rāmīti.
Pret sauli, jā.
Pret sauli dienvidu pusē var pielikt, jā. Un tieši tāpat arī ir jāuzmanās. Martā ir šīs temperatūras svārstības, pa dienu uzsilst citreiz pat +10 un naktī nokrīt jā mīnus. Nu, kokiem stumbri, cevišķi kauliņkokiem, arī eksotiskākiem persika plūmes, saldiem ķiršiem ļoti mēdz plaisāt miza un atceramies arī ābelēm. Ja, teiksim, ja nav nokaļķots, bet patiesībā, nu tu nezini, kā tas gads katru gadu mums savādāks, nu, arī tām, kaut vai uz to martu, piesadz to stumbru.
Bet labi, ja tas stumbrs ir aizsargās, un mēs tomēr arī aicinājām.
Mēs aicinājām rudenī, jā, tie egļu zari tur ir visu smuki aplikti, viss, lai tas arī stāv un paliek un liekam ierā, jo caur egļu zariem tur viss elpo. Sliktāk ir, ja ir ļoti nopakots ar kaut ko satīts, tad nav labi tam stumbram, jo pa dienu jau uzsilst, un tā, ja ir aizsarga, teiksim, no niedrēm tāda aizsarga, tāda, nu, zētiņa aplikt apkārt, un tur tā gaisa telpa ir starpā bišķīt atstāt, tā kā vajag, tad tur viss ir kārtībā.
Jā, bet tu tagad šobrīd kaļķot vēl kaut ko tādu darīt?
Nu šajos mīnusos noteikti, nē. Nu, kā, nu, viņš jau tev tur izēja laukā, tev tur, šurīt, man liekas, kaut kādu -7.
Jā, nav pārāk silts.
Jā. Nu, ja nākošana daļa atlaižās un tas nav izdarīts, nu, jā. Tad jā.
Tad var arī šobrīd jā. To izdarīt, jā? Jā, Vija, tagad klausāmies tevi ļoti uzmanīgi.
Nu, jāatcerās, jāuzpasē saule, patiesībā, kura mums tik ļoti patīk un mīļa, bet augiem bieži pavasarī viņi izdara to lielāko ļaunumu, jo sakarsē riktīgi augu un augs sāk mosties. Un tā vajag domāt pilnīgi uz pavisiem augiem, jo viņš mostās, bet tai pašā laikā sakne vēl viņam guļ, jo virsū ir bieži sniegs un viss ir sasauis. Un tad notiek tā pavasara rūšana lielā, jo notiek visi procesi, transpirācija, viss atverās augiem, ja? Viss ir sakarsis un tai pašā laikā sakne nestrādā. Un tā kā, nu, tam procesam vajadzētu pašiem sekot un skatīties, kā tur, kas notiek, vai sniegs ir izkusts, vai sniegs ir apakšā, vai nav, vai augs grib dzert, vai negrib dzert, nu tā lai runājot. Nu, jo visi tie trakākie procesi, visi tā, ko mēs sakam nosalšana, īstenībā nevienmēr tā ir nosalšana, viss tas notiek tieši pavasarī saules ietekmē. Tā kā to procesu vajag visu laiku uzpasēt un iet dārzā, nevis tā, ka mēs aizmirstam un tā pamodamies un aprilī kaut kur izējam laukā. Bet vajadzētu jau tagad. skatīties,
jā, bet jautājums, nu, ja gadījumā tomēr tā diena ir pietiekami pelēcīga, nu, nav pārāk daudz saules, tad varbūt, ka es tomēr varu paslīkot, vai nē, tas nav nekāds.
Nu, jā, bet tu jau tādī dienā jā, bet jā. Tu jau to izdarīsi ar domu, ka tev tam visam mēnesim tu uzliec to aizsardzību. Jā. Bet tajā pašā laikā atceries, kad ne tikai ziemā, bet atceries gadās, visu ziemu man nenāk tie meža zvēri. Un tieši uz pavasari viņiem tas tā bada sajūta, tie vitamīni, dārzi vairāk. Un no meža zvēriem ir jāpasargā, ja teiksim, rudenī ir uzpūsts meža zvēru asinis, viņas tomēr kalpo nu, tie divi mēneši, maksimums
bet
trīs.
Bet kalpo, jo mēs vien brīdi jau tā ļoti šķības skatījāmies.
Ne, tikai tāpēc, ka viņš visu ziemu
netur,
jā. Tad tas būtu, nu, ja tagad paliks atkal siltāks, tad jāatkārto to pašu, bet tajā pašā laikā ir šobrīd jau vēl vairāki preparāti, kur tās kalcijas miltis klāt un vēl vajag paprasīt veikalos, ir tādi, ko tu vari uzsmērēt, tu vari arī uzmiglot. Jo atceramies ne tikai augļu kokus un mellenes grauž, arī tūjas. Arī tūjas viņiem ļoti garšo un ir redzēti.
Kad zaļais rododendrs arī var patiesībā
arī, cest. Jā.
Vienīgais tur laikam tos jau parasti tādu, kad sētiņa apkārt ir.
Nu, jā, bet nu, tā ir tāda lauka īpašuma, bet nu, nevajag nekādas lauka īpašumas. Nu, te pat pierīgā Ikšķielē un visur Mārupē, un kur ir
tās gan,
nākuši un stipri apgrauzuši.
Jā, centram dažreiz arī kāds no atklīst. Jā.
Jā, jo mums Rīgā dārciemā kaimiņi nofilmējuši, mums labsadzīvojās. Jā, te pat centra dzīvnieki tagad.
Labi, labs, grauzīs kaut ko citu, nevis rododendrs. Jā.
Nu,
jā, bet Maruta ierosināja vī, ka tev vajag izstāstīt arī par, acīm redzot, siltumnīcā darāmām lietām. Jā, nu izstāst, ko šobrīd var darīt jau siltumnīcā. Nekurinātā, teiksim tā.
Nu, mēs gan strādājam kurinātās siltumnīcās, bet nekurinātā siltumnīcā vēl augst, un tā var apaugstēties, tur tagad daudz kaut ko darot. Bet tiklīdz paliks silts, tad vajadzētu sākt visus tos darbiņus. Bet, nu, vairāk te runa ir par palodzēm un par mājas audzēšanu un ka tagad visi tā sēšanas darbi lielie sākušies. Un es nedaudz gribu atgādināt teoriju pa sēkliņām, kad, nu, kā mēs tās sēkliņas esam saglabājuši vai neesam saglabājuši. Nu, tā glabāšanas temperatūra mājās kaut kur 18-20 grādu. Ja mēs viņus veiksmīgi esam saglabājuši un tagad nu, var pārbaudīt dīkspēju, piemēram, kastītē ar tādu caurspīdīgu vāciņu, ielikt papīra dvielīti, sabitrināt un ielikt sēkliņus un skatīties noteiktu skaitu, tā kā kaut kādas 10 apmēram, tad apmēram var redzēt dīkspēju. Kaut gan 10, protams, ir maz, bet nu, pārbaudīt, vai viņas dīks. Nu, ja mēs to negribam darīt, nu, tad tā saka, vajadzētu apmēram zināt, ka pēc pieredzes tomāti un ķirbi, nu, saglabās savu dīkspēju apmēram kaut kur 4 gadus, jā, izējot no tā, kas rakstīts uz paciņas. Savukārt, pētersiļa selerijas burkāni kaut kur 2-3 gadus, jā. Bet, nu, mēs pēc pieredzes zinām, ka tomātus var diezgan ilgi saglabāt, nu, vienīgais, ka tas procents būs neliels, jā. Nu, un zināt vēl, vai, kad no atvērtām paciņām, kuras pagājuši gadu, piemēram, sējam un gribam saglabāt, ka no tām tik spēja parasti pazeminās. Ja nu vienīgi tās nav speciālas paciņas, kuras iztapsētas ir speciāli atstarojošu, siltumu atstarojošu foliju, un tādās paciņās sēklas parasti saglabājās diezgan ilgi. Nu, Tā kā tās sēšanas darbus atceramies, ka nevajag vajag līdz saulītei. Liekas karstums ir ļoti slikts sākumā. Nu, kaut gan dīkšanas temperatūra daudzām kultūrām ir 22-23 grādi, pat līdz 28. Tad sākumā jābūt ļoti, ļoti silts. Nu, pēc tam, ka parādās pirmie dīksti, tad vajadzētu likt kaut ko maliņā, kur nav tā tik ļoti liels siltums. Jo savādāk, nu, viss sadīgs pārāk, nekas nesanāks. Pārāk lieli, gari dīksti būs arī bez saules. Nu, tādi pamatlietas jau visi, kas to dara, zina pārsvarā. Tā kā, nu, sākam sēt un sākam darīties mājās. Sākam modināt savus pelargonijas, savus mājas puķis. Sākam lēnām mēslot viņus. Tad, kad saulīte parādās, ja, un sākam modināt savu palodas dārzkopību lielo.
Palodas dārzkopību izklausās labi.
Nu, jā. Nu, jo atceramies, nu, tomātus tie, kas stādīs plēves siltumnīcā bez apkūras, nu, vēl nesējam. Nu, tā tad marta vidus ir pats ātrākais, vēl patiesībā droši tās būs marta beigas. Nu, kā arī viņi pieminēja, izstāstīšu to savu sēšanas metodu. Nu, priekš manas pārbaudīta, kad es parasti, kad iesēju, es lieku uz siltās grīdas, jo tad, kad iesēts, viņam nevajag gaismu, viņam vajag to siltumu, un tad, kad ir sadīdis, tad es pārceļu uz palodas, jo no palodas tomēr nāk tas vēsums, un dīkšanas procesā tas nav labi, pēc tam es pārceļu.
Tā ir kā tā blīvīte starp silto grīdu un sēkliņu. Kas tur ir?
Nu, bet gana kārta, tur tie, nu, kad es sēju, man kastītē ir vismaz tie 5 centimetri
zemes,
jā.
Aha.
Nu, jā.
Jā.
Nu, tik karsta man arī nav tā grīda.
No, labi, es pārplasīju.
Jā, necapinās. Un kas ir jāatcerās, ja tā sēkliņas tiešām, nu, tas, nu, neesi pārliecināts par savu dīdzību, es parasti arī iesējot salēju viņas ar vitamīnu, kas ir tā kā stimulators, kas stimulē to dīdzību pat, nu, pat tādām švakāk dīkstošām. Un ļoti liela kļūda daudziem ir, ka viņi to sauso kūdru pieber, un tad iesēja, un tad tikai lēj. Nu, tu nevar saliet tik kvalitatīvu to kūdru, jo viņi arī sasēžās. Nu, tomēr, kad mēs sapildam to kastīti, kur sēt, salējam, nedaudz viegli piespiežam, nepārspielējot, un tad taisam, nu, tās risītes, ja tā ir smalka sēkliņa, tad tikai burtiski pa virsu, jo, ja tu nesamitrini, tad tev sasēžās tā kūdra, un tās sēklas viskaut, kur aizplūst, ja tās smalkās, jo smalkās patiesībā nevis ar laikaniņu, bet par pulverizatoru. Nu, tāda tā rastināšana, tā. Jā, smalkas sēkliņas.
Tā. Nu, jā, un kūdriņa, viņa jau ir tā kā sūklus, viņa savelk to ūdeni. Ja mēs iepriekš nesadzirdam, tad tas ūdens aiziet nevis sēkliņai, bet kūdrai pašai, lai viņa piebriestu kaut cik. Tā kā, nu.
Bet mums tie ir labi. Jāņem vērā. Bet mums tie ir labi rezultāti bija arī uz stolicas papīra, kas gan visu laiku tika turēts mitrs, ko uzliek šo sēkliņu, un kā tā ir izdīgus. Un tad
tu pārbaudīt to dīdzību.
Jā.
Bet vēl svarīgi ir ne tikai, nu, plikā kūdriņā sēti, piejaukt šim kūdru substrātiņam noteikti kādu no bioloģiskiem preparātiem, kuri trihodermīns iekšā, jo, nu, lai nav kādi pārsteigumi, ja tur sieksim kādi pelēju metās vai kas, jo jāsaka tā, es vakar biju ļoti vīlsos Latvijas iepakojumā, es pirku priekš telpa augu pārstādīšanu, man vajadzēja nopirku, un tur es atradu vienu kārtīgu lielu grants šķembas gabalu, labi, tas jau nebūtu tas sliktākais, bet vienkārši man reizāk nāk aizdomāties, no kurienes ir ņemts, kas tas, ko viņi tur ir jaukuši klāt. Un tāda kārtīga dūras čupa, šitiem plasmasas striķi. Nu, tā tad tas man likās, nu, no kāda kompasta, tad tur ir jaukts klāt, ja? Un tad, nu, ja tā nebija pat lētākā, bet, nu, jā.
Varbūt speciāli bija piemetuši klāt.
Nu, striķi. Jā, bet striķis man reiz, tātad kaut kāda vec tomātu kompasts un vēl viss kaut kas. Nu, man jau uzreiz aiziet domas mazums, tur kaut kādas slimības vai vēl kaut kas. Tāpēc vien, nu, profilaktiski iestrādājot šo trihodermiju, nu, tas tomēr arī no kaut kādām sēņu pasargās.
Jo mums ir arī mājaslapā aicinājums no mūsu radioklausītājas. Es aicinu visi iegādāties tikai Latvijā izaudzētas sēklas, kas to zina, ka, ko ievazājam ar tām ārzemes sēklām, ne jau viss tās tiek ievests legāli. Nu, redz, izrādās, ka arī mūsu pašmāja, te, diemžēl, kaut kādā veidā.
Nu, jā, bet, no. Nu, redzi, nu, tiem, ka, nu, tomātu fenšmekeriem un kas, nu, kuri grib ar viņu jaunākus un interesantākus, nu, ir šie tomātu hibrīdi, ja? Nu, tās nav Latvijā.
Mm. Patiesībā ir tā, ka varbūt arī mājās, tas sevišķi tie, kas tur uz palodas, nu, iespējams, ka tā sēnīte jau tur nebūs, nu, iespējams, ja?
Bet
nu, mēs nezinām, no kurienes kaut kā sēkla nāk.
Jā, nu, viens ir sēkla, bet arī augsni tu vari.
Augsni,
jā. Nu.
Jā, jau tā, kur tu Mārutiņš sāk, tās kūdras pirki.
Nedrīkst teikt.
Lielveikalā.
Jā,
nedrīkst. Nē, nu, es gribu pieredzi ātri pateikt vienu, kad mums diezgan bieži arī tāda ļoti kvalitatīva laba kūdra, ka viņa nostāv no pagājušā gada lielie bēgi ar kūdru, Viņi, nu, tā ir dzīvā daba, un tad, kad mēs vēršamies ar pretenzijām pie ražotāja, viņi saka, mēs tur neko nevaram padarīt, ja kūdra stāv gadu iepakojumos, nav tikko iepakota, nu, savairojās tur viss kaut kas iekšā, jā. Un to jau procesu nevienmēr var izkontrolēt, tāpēc, ja nopērk veikalā pakas, vajag ļoti rūpīgi visiem skatīties, kas tur iekšā ir, jā, un... Nu, nevienmēr ir tā, kad vainīgi, protams, tie paši cilvēki, jo bieži veikalos tas viss nostāv gadu no iepriekšējā gada, un tur arī viss kaut kas savairojās iekšā.
Respektīvi, tas... tā vaina tāda, ka laikus neizpērk, jā? Ja? Nu, tas uzkrājas?
Nu, jā, uz priekšu jau pērk. Paskatāties lielveikalos, tur tie lielie paplātes paletes stāv jau bieži no iepriekšējās sezonas.
Tas gan jau dažreiz tur pabelējuši saulē.
Jā, un tāpēc arī vēl arī iesaka, ka ir cevišķi, ka pēr tādas lielas, kas ir kūdras maisas, kas ir ļoti saprasēti, tādi, tu atver vaļā un tāds tā kā pelējums ir virsū, bet arī drošībai tu viņu atver vaļā un nesēj uzreiz pat sarušina to pašu trihodermīnu un spainītī, lai viņš pastāv vismaz 2-3 dienas, atdzīvojās un tad tikai sēja. Nu, to ir daudzi arī tieši pie tomātu podošanas sapratuši, ka nu, nav labi uzreiz to nu, pataisno no maisa uzreiz podot.
Jā. Nu jā, tad vēl viens vērtīgs padoms.
Jā.
Vai vēl kaut kas šobrīd zaļajā kladītē?
Ja ne par sēšanu, tad sacerējos marts ir ļoti labs mēnesis egļu griešanai, veidošanai, jo atceram mēs tagad mums ir ne tikai lielās eglas un skaistās Ziemassvētku, kas ir, nu, kas pie mājas, bet tagad ir tik daudz smukas, interesantas šķirnes, bumbulīši un viss kaut kas mums ir. Un marts ir tas, kad vēl nav modies, egla labāk ir griezt, kamēr viņa vēl nav modusies, jā.
Tu saki tagad, jā?
Nu, marts, ja mēs runājam nevis pa februāru, nu, tagad mīnusos nē, bet, nu, kā paliek siltāks, noteikti, jā.
Man tā pieredze ar dzīvžogu griešanu, kur ir eglas iekšā, tās aug vienalga griez, kad gribi. Vistrakākajos saulstaros jūlija vidū vai augusta beigās
nu,
vai
redzi,
vai
septembris. Jā, nu redzi, jūlija vidū ir pat nedaudz savādāk, ja nav nu, ļoti stiprs, bet ļoti bieži martā, nu, cevišķi pagājuši, kad atceries, kāds bija marts, bija super silts jau marts, jau varēja ātri darboties un kārtēju reizi. Es atkal pārliecinājos, tās pašas tūjas, ir cevišķi tāda bumbulīša un formas, ko tu redzi, nu, es negribu griezt vairs martā, jo tā marta saule, to es apgriezis un apdedzina, un tas brūnumiņš tur ir pa virsu, un viņš, protams, tam iznāk jaunie dzinu, un viņš atauga, bet tas, nu, pirmais mēnesis, pirmie divi, nu, nav smuki, tā kā, ja jāizvēlās tāda tūju griešana, nu, tad labāk vēlāk augusts, septembris, nu, ne tas marts.
Tu pašā sākumā pieminēji, protams, ka mēs šo to arī ar bambusu, pieņemsim kādu aizskariņu aizliekam priekšā, vai tūjas nepieminējām, jo kādreiz mēs tikai par tūjām runājām, par nu. februāru sauli un marta sauli, ja?
Tūjas īsti neapdeg. A, nē, apdeg dzelta, ir dažas dzeltenās tūjas, kas mēdz apdegt. Jā, tām arī varētu uzsekt, jā.
Jā. Vija, tev kaut kas ir piebilst?
Nu, es tā piezemēju tā atpakaļ uz mājām pie telpaudiņiem, jā. Es gribu atgādināt, ka pavasarī ļoti stipri arī telpaugi atmostās un nevajag baidīties atjaunot tos augus, kur pārauguši, kurus arī vajag apgriezt, nu pa pelargonijām tur vispār garos stūblājus visus nost, jā, un vai nu spraudeņus likt no jauna, vai nu to pašu nogriežu visus garos vecos stūblājus un pārstādes, vaigā zemīte un pelargonija jūs atkal priecēs, un to stūblājus pat nevarēs redzēt. Ja viņas pietiekuši prātīgi apgriež diezgan zemu. Nu, un tad nesen man daži cilvēki prasīja, ko tad darīt tādu ar krasulu pāraugušo, kur gāžās arī. Nu, nevajag baidīties, arī tādus telpaugus vajag apgriezt, un krasuls ļoti labi ataug, ļoti ātri. Nu, krasulu saucamais naudas kociņš, jā. Un daudzi citi, ja paši baidās un nezinu, nu vajag pajautāt vai piezvanīt vai uzrakstīt kādam dārzniekam, ko darīt ar telpaugiem, bet pavasarī to visu arī vajag apgriezt, pārstādīt, tas īstais laiks pa māju rosīties un visu sagatavot pavasarim.
Jo telpaugi arī tagad, viņiem miera periods arī beidzās.
Nu jā, to līdz saule pasties kādi nāk, un šis ir arī tas brīdis, nu ir spilgta saule, arī telpaugs kādreiz ir, ja viņš pa ziemi ir uz palodas, lai ir vairāk saule, tad tagad jau pat ir jāuzmanās daži, pat ja vēl ir jāpaņem nost, jo mēdz apdekt, bet nu, pa griešanas tev iet tiešām piekrītu, jo nu, ļoti daudz grēko ar telpaugu negriešanu. Šie iztīdzējušie, pārkarājušies, izgūlusies, izgāzušies, nu, manuprāt, viņi nav skaisti.
Ieviesiet kaķi. Tas palīdzēs sakārtot.
Nē, viņš tikai apgrauž galus.
Bet, nā, kaut ko viņš tur veido.
Nu, veido, jā, bet droši.
Man liekas, ka cilvēki neredz bieži to, ka es pat kaut kādā sabiedriskā telpā ejot, vienmēr skatos, kad milzīgi kaut kādi sakārņi karājās un gribas tūlīt paņemt šķēres un visu apgriezt. Ja? Bet man liekas, ka daudzi nepiedomā pie tā, ka tas nav augam, tas ir grūti, tas nav skaisti un augs arī nevar pats to lieko nomest no sevis. Bieži vien.
Mm-hmm. Tā.
Jā. Ko es paskatījos, kas bija pirms šīs sniegs uzkrita, pirms viņš uzkrita, zālienam, nu ne visos zālienos, bet daudzos zālienos, nepatika šis ilgstošais mitrums, mums tak te lija un lija, un tad uznāca, nu tas kailsals it kā nebija tik liels, un tad var redzēt, nu kā nu, zāliens, ka mēs sējam, pērkam, viņš ir maisījums, tur ir dažādas tās sēkliņas sugas iekšā, un kādai patīk tāda ziema vairāk, kādai mazāk. Un ja vēl līdz tam viņš bija skaisti sulīgi zaļš, tad tagad varēja redzēt nu, tādu izteikti dzeltenāku pleķi. Sniega pelējumu es tā kā vēl neredzēju, bet nu, viņš tā diezgan ir pacietis. Tā kā atceramies martā, nu vismaz pagājušajā gadā martā jau bija jāiet ar grābeklīti un viegli jāpāriet pāri un jānogrābi, jo tas sniega pelējums ļoti ātri parādās uz tādiem, nu, bojātiem viņš ir tā kā, nu, stresu dabūjis un nomocīts.
Jā, es tie ir tas visnokaldušies.
Jā, nē, jā, ar skarifikatoriem, aerātoriem noteikti nē, uz tādu, nē, ar grābeklīti, jo, ja mēs viņu neapgrābjam, to sniega pelējumu, viņš iet tālāk un tie pleķi paliek lielāki.
Nu, un tie, kas atstāja varbūt tās slapas
zālē. Tās obligāti. Nu, tagad, tās obligāti,
tagad nost, viss pietiek, jā.
Nu, es domāju, ka martā tas būs jādara.
Tā, lūk. Jā, mums ir sasūtīti jau jautājumi mājaslapā, WhatsAppā arī jau mums ir jautājumi, līdz ar to gaidām vēl tos, jo nākamo pusstundu mēs lielākoties veltīsim tieši atbildēm uz jautājumiem, ko mums sasūtījuši radioklausītāji, bet vēl sacināsimies mēs arī labi mums zināmo Andreju Vītoliņu. Viņam arī ir ko teikt. Kāds brīdinājums, bet viegls brīdinājums. Viss pēc kārtas, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas būsim atpakaļ. Tātad gandrīz 3 minūtes un tad sazināsimies ar Andreju Vītoliņu.
Kā labāk dzīvot?
Nu jā, šodien raidījumā mēs lēnā garā gatavojamies dārza darba sezonai, jau kā noskaidrojām daudz, ko jau var darīt, bet patiesībā viss tā mierīgi. Šeit studijā dārza kope, kokaudzētavas dzērbs, saimniece Maruta Kamīns, katalinēt esam kopā ar Jāņa Aldermaņa dārzkopības direktoru bioloģijas zinātņu doktoru Viju Rožkalni, un apsolījums arī stāda audzētavas dimzes saimnieku Andreju Vītoliņu, bet viņš mums pagaidām negrib kaut kā saslēgties. Nu labi, gan jau, ka mēs viņu arī dabūsim vēl rokā. Sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Ar to kūdru un zemi no veikala, tas ir kaut kāds ārprāts. Pilna māja ar mazām melnām mušiņām. Tad jāsāk cīņa ar tām.
Jā, un diezgan vienkārši tā cīņa. Ir tāda mikrobioloģiska ir pēprāti, kur iekšā ir bacillus turigensis, baktērija tāda, mikroorganismas, kur mēs, viņš ir nopērkams arī sausā veidā, var šķidrā pārlaistīt pāri arī, bet sausu pulverīti labāk, jo tas šķidrājas bišķi tāds maciņi, bet pulver, tādā, nu, tā kā kūdriņi viņš izskatās, un to tu ierušini ap tiem visiem telpaugiem, arī var profilaktiski arī šai pašai kūdrai piejaukt klāt, trūdodiņš viņš ir, ja? Un tur tās visas, kā viņš tas oliņi tur mostās un kāpuriņš lien laukā, tā viņš tiek galā ar viņu.
Dabiskais insekticīts, jā.
Jā, jā.
Tā. Šo ziemu es sasegu uz hortenzijas, jo pēdējos divos gados neziedēja apsalas soli temperatūras svārstības. Ko tagad darīt? Atsekt jau vai ne?
Atsekt noteikti, nē. Nu, tad, kad, nu, ja tiešām nākošu nedēļu jau tādi plus 7 un 10 grādi, tad var skatīties, bet tā atsekšana vienmēr ir pamazām un nu, uzpasējot. Jo, nu, atceramies, nu, var notikt visādi. Nu, ka pēc tam akali kaut kāda lielā uzkrīt mīnus, tā kā prātīgi.
Jā, vijai varbūt jautājums, salasīju kļavu un liepu sēklas, tagad tur mitras ledskapī pēc stratifikācijas, kāda izmēra podiņos ir labāk likt sēklas, lai atzātu šo koku stādus. Vija, kā tev liekas?
Nu, kļavu sēklas, nu, tur tādas lielākas podiņus vajag. Tur vajadzētu kaut kad sākt ar 10, 12 izmēru un tad skatīties tālāk. Tā kā...
Šādu izmēru, ja? To arī Andrijam var pajautāt. Andrijs Vitoliņš mums ir atradies tādā audzēt savas dimzes saimnieks. Andrijs, sveiki!
Sveiki, sveiki!
Nu, ko tu ieteiksi šai gadījumā?
Par... Jā, ar tām sēklām ir nu, pavisam elementāri. Ja ir iespējas, mēs ejam salīdzinoši nelielos sākumā podiņos un vienkārši pēc tam pārpodojam tīrdeļu ekonomiskajiem apsvērumiem, jo dīkšanas procesā to vietu tik daudz nevajag. Bet tālāk augšanai, protams, ir jārēķinās, ka ir augi, kuriem ir stipri spēcīga sakņu sistēma, un tad attiecīgi tam podiņam jābūt pamatīgākam. Principā pēc tādu principu arī vadoties arī jūs nekļūdīsieties.
Mm-hmm. Paldies! Bet, Andrei, nu tad tev kāds aicinājums laikam ir visiem dārzniekiem, ja?
Galvenais aicinājums nesteigties, jo es jau arī te februārī, kad tas viss siltums bija, nu tu vienkārši izskrien laukā un domā, ak, Dievs, ko mēs tagad darīsim tā? Varbūt jāiet, jāsāk podot augi, bet uzreiz kolēģi nu, saka, nē, nu taču nesteidzies, būs mīnusi, viss tur aizies apsals. Tad es skrienu pie sasaktajiem augiem, jo arī mums, neskatoties uz to, ka uz laukumiem mēs pārsvarā tos augus nesedz, nu tomēr ir kaut kādas nu, stipri jūtīgākas lietas, un tad tu pieskrien pie viņa, paskaties, nu labi, tur, kur ir egļu zariem sasēks, un tas vēl būtu sīkums, bet tur, kur ir ar to agrotīklu, tu tagad noskaties, kāda pārcentīgāka mana kolēģi ir uzsegus pat melno agrotīklu, ak, Dievs, tas jau atkal uz no saules gaismu uzsūts, tad sildās apakšā pamatīgi, nu tad es ceļu vaļā, pēc tam es atkal skrienu, skatos mīnusi, nāk virsū, tad es sēdzu. Patiesībā ir tā. Protams, kad mājās mēs darām bišķiņu visu savādāk. Stādaudzētavās cenšās nesasteigt darbus, jo jebkurš liek stress arī pie, nu, arī pie sēšanām, pie spraušanām tiem augiem patiesībā bremzē to attīstību. Jā, augam ir nepieciešams gaismas, siltums, mitrums, augsts un četras pamatlietas. Ja dīkšanas process pilnībā pietiek ar šo siltumu mitrumu, bet tālāk gaisma te ir ļoti būtiska. Ļoti agri sāksim sēt, ir arī augi, kas ļoti strauji aug. Viņi iztīdzēs. Attiecīgi tālāk tā attīstība iebremzēsies. Un neskaitāms reizes ir pierādījies gan man, gan maniem kolēģiem, ka pat to nedēļu vai divas it kā vēlāk sējot, vai spraužot, tas tā attīstība, jeb augšana, izauga tie augi vienlīdz augsti un pat citreiz tā sakņu sistēma attīstās labāk, kas mūs atkal tiem jauniem augiem ļoti būtiski, pat tiem vēlāk iesētajiem vai iestādītajiem augiem jaunstādiņiem, jo ir jau, nav jau tikai sēkliņas, vēl jau tagad cītīgi visi sūta tos jaunstādiņus no ārzemēm, vietējo mums diemžēl nav, bet no, arī tie ir izmantojumi. Tad kāds ir nokavējis koksnē no spraudeņus, tagad mēģina pēdējā mirklī kaut ko nogriezt. Nu, tagad gan es teiktu, ka nu, jau ir pavēlu, to vajadzēja darīt agrāk. Jā, ko kolēģis pieminēja par tiem sprēgājušiem stumbriem, tas gan tagad ir šobrīd ļoti būtiski. Tik tiešām tajos mīnusos tu nevar neko tur baigi samigloties un sasmērēties, sedziet. Nu, būs ļoti pamatīgs ziepes ar šo. Bet vispārējais, nu, sekojiet, kas notiekās tajā dārzā. Galvenais tās sasaktās lietas jāuzmanās, jo tās temperatūras svārs ir pamatīgs, mīnus 15, mīnus 10 naktī, un pamatīgi plusi aiziet dienā, galvenokārt uz tā rēķina, ka tās tumšās virsmas jau pamatīgi sasildās, un tas jau nav tikai tur kaut kādi tie ķiršu stumbri, vesela kaudz augiem tas ir parādīsies ļoti neraksturīgs, pat tām tūjām sprēgās stumbri. Tā kā esiet piesardzīgi un ar to aizsardzību pret dzīvniekiem arī būtu tagad šobrīd ļoti būtiski, es pieļauju, kad jau esat ievērojuši, ka viņi pēkšņi sākuši staigāt pa to dārzu. Tas ir vairāk apstākļu kopums, viņiem jau tā sniega sega neļauj to barību tik viegli dabūt. Un mums arī ir gadījumi bijuši stādaudzētavā, ka tirdzniecības laukumā tas tūjas pat priedes ir nograustas, skujiņi nograusti, tā, ka nu, tur pat bonzajus nevar īsti izveidot. Kopš tiem laikiem cītīgāk stumjam visu kopā, miglojamies rudenī, miglojamies tagad izstaigājāmies, izgāju pats personīgi apskatījos, kas notiekās ar pēdām. Jā, ir pēdas un skaidrs, ka tagad dzīšu tūlīt atkal savējos ar tiem nu, tās, dzīvnieku asinis, tās smakojošās vielas, bet na, pat ja jums viņas nav pieejamas, ir arī Latvijā ražots līdzeklis ar, no aitu, aitu vilnes, tur gan granulas, gan pašu vilnu var ap tiem stumbriem tīt. Protams, tas ir varbūt nu, tādā piemājas dārzā ērtāk, man sadaudzēto ar to ir stipri grūti, bet nu, no otras puses arī tas ir risinājums. Un tad vēl ļoti cītīgi ar saviem kolēģiem nu, visus instrumentus šobrīd darbojamies, mēs gatavojamies. Pavasarī, tad, kad ir intensīvā darba sezona, nav laika ne tās lāpstas uzasināt, ne tās eļļas un filtru maiņas uztaisīt, gan tai freizītē, gan, gan arī tiem zāles pļāvējiem. Un tas jau viss prasa arī kaut kādu laiku, un tu tagad, kamēr apskaties, kāds tev tur numurs vajadzīgs, kamēr aizējis to veikalu, tad saprot, ka tas nav īstais, tur atkal nav tā īstā numura, kamēr sūta, tad vēl tās, un tas viss jau ir kaut kādā mirklī jādara, arī elementāri motorzāģim, kādreiz tā ķēdi ir jāuzasina. Un tad jau no ejam laukā un kārtīgi darbojamies ap krūmiem. Krūmveidīgie jau ir formējami. Tie paši skujinīši, mēs cītīgi tagad tās savas eglītes tur formējam, ko mēs ziemā nepaspējam izdarīties ziemas sākumā, es gribēju teikt, nu jau tagad kā, vajadzētu tagad teoretiski teikt, ka pavasaris, bet sajūta ir kā ziemā. Nu kaut kā tā, tā tas tāda īsā versija. Augļkoki, protams, bet tur arī ir savas nianses, nevajadzētu pārspīlēt ar visu, jo ne visus augļkokus tagad vajag mesties virsū, arī tie mīnusi nu, savus kādi izdara, bet nu, tādus nu, lielos vecos augļkokus, kuriem tā kā vajadzētu atjaunojošo griešanu, kāpēc gan ne, bet tur es, tā, tā ir gara lekcija, to es neiešu tagad stāstīt, es ieteiktu vienkārši sazināties ar speciālistiem, vai arī palasīt internetā, bet neiesaku Facebooku, Facebookā nu, tiešām skatāties, nu tāds stādaudzētavu pārstāvis, kas komentējās, jo savādāk tie komentāri, kas sākās, es domāju, vai man liekas, nu labāk tinam tā.
Tomēr atmest, jā. Andrei, paldies, paldies par šo īso lekciju. Lai veicas arī šodien.
Tieši tālāk. Darbu daudz. Ziemā liekas, ka tie stādaudzētāji sēž tikai un neko nedara, bet nav jau tikai roku niezēšana. Mums tiešām ir darbu diezgan daudz. Viss nosaukties prasa daudz laika.
Nu, šodien noteikti Andrei būs dziesma trinu dienu, trinu nakti. Nu, man slāpstas.
Veiksmi jums un es skrienu tālāk.
Paldies, jā. Andrejs Vitoliņš bija kopā ar mums stādā audzētājs Dimzes saimnieks. Turpinām atbildēt klausītāju jautājumiem. Tā, man šo pavasaru nāksies pārstādīt lielu vecu rabarberu. Kā lūdzu to labāk izdarīt?
Atceramies, ka rabarberam ļoti patīk daudz organikas. Tātad, ja nav kūtsmēsli pieejami, nu, jeb kāds slieku komposts vai paša komposts, nu, kārtīgi bedru, jo viņam, protams, tā sakne ir gara, ļumīga, nepārdzīvot, kad rokot laukā kaut kas nolūst. Ja viņam ir jāpārstādi, viņš visticamāk būs jāsadala, ja ir liels. Nu, kārtīgi atrokam, kārtīgi normāla lāpsta un viss. Un tad, kad zemi ir atlaidusies, tātad nu, pirms tu ierauj, ka viņš ir pamodies, nu, tā kā atlaidusies zemi un viņš jau sāk mosties, tad nu, nesagaidam, ka viņš ir lapās. Tā kā nu, mazs pumpuriņš tur tā kā ir laukā, tad arī rokam un dalam.
Trinam lāpstu šobrīd.
Jā, trinam lāpstu, jo to lāpstu vajag, tad maziņu lāpstu viņam tur īsti nederēs, jo viņam ir tiešām liela sakne.
Tā, rudenī nepaspējam sakopt ābeles plūmes un arī bērzas, lūzuši zari karājas. Vai tagad augstumā ir labi zāģēt vai pagaidīt vairāk pavasaru? Zāģēt?
Nu, jā, nu mīnusos šodien nē, nākošu nedēļ jā, bet redz, kā ir to bērzu. Nu, es tomēr, ja man tas bērs ir jāgriež, es cenšos viņi tomēr rudenī, jo pavasara pieredze pagājušajā gadā arī bija, kad brauc elektrotīkli un nu, tik zāģēs bērzu zarus, kas viņiem karājās pāri. Es saku, nu, bet, nu, jūs saprat, ka tecēs sula, bet mums ir tagad jāzāģē un viss, nu, un pēc tam, nu, visu laiku pilē, ritīgi peļķi bija, nu, protams, viņš, nu, milzīgs bērs, viņš bojā neaizgāja, bet, nu, tādu nolūzušu zaru, protams, jā, bet tādu stiprāku griešanu tam bērzam tomēr rudenī.
Vīt, tu piebildīs kaut ko?
Nu, es par to rabarberi, vispār rabarberi tā kā pavasarī ļoti agri jāpārstād, jo viņš jau ļoti agri mostās, un ja to dara, tad tiešām agri nenokavēt, jo tas ir tāds pavasara augs, tā kā skaitās. Bet man ir tāda pieredze rabarberi, piemēram, ka es pārstādīju savu rabarberi, bet man vecā vietā vēl ilgas gadus auga tas pats vecais, praktiski es viņu sadalīju. Tā kā rabarberi tā pazemes daļa ir diezgan liela ir. Un viņš ir diezgan izturīgs, jā, nevajag baidīties viņu pārstādīt. tāda pieredze.
Diezgan āgri to visu darīt. Ilona mums jautā, vai jaunstādiem, kas nākuši no lielveikaliem, pirms stādīšanas ir jāņem nost materiāls, kurā tie audzētu, vai arī tas pats sadalīsies un netraucēs sakņu attīstībai?
Ļoti dažādi. Es teiktu, ka jā, citi saka, ka nē, tāpēc, ka nu, jāskatās, kādas kvalitātes tas stādiņš ir. Nu, tas ir tā pati saknīte. Bet kas gan ir jāskatās? Vai tur nav jau kāds kukainīts atnācis līdzi?
Un tie tur... Mēs to nedarām vispār. Nu, ražotāji to neiesaka darīt. Mēs te gadiem viņu stādam ar to, kāds ir, bet nu, ražotājs dara vienu un privātais dārznieks dara kaut ko citu. Tā kā, nu, bet lielveikalā tie augi parasti ir diezgan nomocīti, cik es esmu ievērojusi. Un pēc tam, ka jūs viņus esat iegādājušies, nu noteikti viņus vajag gan uzreiz varbūt nestādīt, adaptēt pie mājas apstākļiem, pie temperatūras, vismaz kādu dienu paturēt, palaistīt, un tad viņus sākt stādīt. Nu, un tad viņiem noteikti vajadzētu kā pirmo mēslojumu iedot kalciju mēslojumu kādu, jā. Jo tas ir parasti pirmais, kas viņam viņu tā bišķiņ palīdzēs atjēgties viņiem.
Bet tad tas nozīmē tā, nopērkam, pieņemsim podā tas kaut
viņš
kādā.
Viņš nav podā, viņš tādā tā kā, nu, tā kā nu, nosacītā grutīkliņš tāds.
Nu jā, tajā iekšā, jā, tad tu vēl jā, pagaidām neņemt nost, tad adaptācijas periods. Un
jā,
tad,
jā, jā. Nu,
un tad sākt rušināties, skatīties, kas ar to sakni notiek.
Jā, jā, jo bieži, nu arī ir jāskatās, bieži vai nu viņš ir pārliecis arī tur, ja viņš cilvēkam izdodas svaigi jaunstādu dabūt visu kārtībā, bet kā tie apstākļi, protams, ka tas tā nav jaunstādu turēšanas īstā vieta. Tā kā bišķiņu ar viņu jāpauklējās un tad jāstāda īstā vieta.
Tā, lūk, jā. Ko darīt ar tiem augiem, kas jau bija siltajās dienās krietni palapojuši un tagad visi apsaluši? Cik daudz jānogriež?
Vēl šobrīd nekas.
Jāskatās.
Tieši tā. Tas visticamāk, to varēs redzēt tikai marta beigas aprīlis, citreiz citus gadus pat vēlāk. Tad, kad nāks jau kārtīgi pumpuri, tikai tad griezīs, kad tu redzi, kad jau nāk īsts kārtīgs pumpurs. Jo šobrīd nogriezt var daudz pa daudz un nevajadzīgi.
Tā, par pelargonu.
Tāpēc jau ir tā metode, kad iesaka apgriežt rudenī nedaudz, jā, to pašu hortenziju kaut kādu jūtīgu. Un te pavasarī, te, kad redz, kas ir dzīves palicies, tad apgriež pārējo, lai ir tā iespēja manipulēt un saprast, kas izdzīvojas, kas nē. Bet ja jūs nogriežat jau rudenī līdz apakšai, tad jau vairāk no kur griezt tālāk.
Mm-hmm. Tā, ja nemaldos vīdi, tur pat tam pelargonijām teica, kā jāmodina tās pelargonijas, cik daudz jāapgriež tie jaunie dzinumi, vai arī nemaz nav jāapgriež, Aleksis jautā.
Nē, nu jāskatās, kādi tie dzinumi, ja viņi ir bez saules izauguši, gari, bez krāsa, gaiši zaļa un tādi ļodzīgi, tad tos viss jāgriež nost ir. Un jāatstāj tikai kaut kādi 4-5 centimetri no zemes. Ja? Nu jāskatās, kur ir pumpuri. Un kā pieredze rāda, pelargonija ļoti pateicīgi labi atauga pēc tam. Nu tad pārstāda. Un tad pēc kādu laiciņu, teiksim, pēc 4-5 dienām jau sāks likt siltumā un var samēslot avājiem devām sākumā, pēc tam spēcīgākas devas un tā. Mēslojuma devas.
Pakāpieni veidīgi visu
jā,
darīt.
Pakāpieni, jā, pakāpieni.
Esmu lasījis, ka zaļveida ziemcietes jāapgriež pirms sākt augt jaunie asni, bet skarainās hortenzijas, jo ātrāk apgriež, jo ātrāk vasarā tās zied. Kā dārznieces ieteikt šos darbiņus darīt, lai nesanāk par ātru vai vēlu?
Jā, pagājušajā gadā taisījām, kolēģi man taisīja eksperimentu par hortenzijām, bet par zaļveida ziemcietēm, tur gan es gribētu, jā, tad tūlīt jau ir marts, tieši stāsts ir par miskantēm, lielās visādas zemākas šķirnes, visi miskantes obligāti līdz marta beigām ir jāapgriež, līdz ar zemi, nu tā, nu ļoti zemi, jo ja viņai atstāja tādus puļķīšus uz tie 10 centi, protams, ka viņas, kad izauga kārtīgas, viņas ir nu, diezgan pagrūti, tur jau ar šitām akumulātoru šķērēm kārtīgām griež. Tad, ja to atstāja tos puļķus, tad ar laiku veidojās tie tukšie vidi, viņa atmirst, un tad tukšajos vidos vēl skudras ieperinās un viss kaut kas, tad tā noteikti ir jāgriež līdz ar zemi. Ja pārējās vēl var, ir arī citas graudzāles, kurām tikai teiksim, zilganā auzene citreiz tikai jāizplūkā. Nu, tur, nu, tas ir jāskatās, ka nu, tas, tā ir vesela tēma jāpagraudzālēm. Bet tas, ko viņi jautāja, jā, tad, par ko viņas, es varbūt cilvēks uztraucās, tātad tas ir. Pagājuši gadu speciāli mēģinājām, par hortenzijām, speciāli skarainās hortenzijas pamēģinājām. Vienas griezām stipri agri, otras nedaudz vēlāk. Nu, ziedēja vienlaicīgi, nebija tā. Nu, tieši tā, ka blakus krūmus, vien to pašu šķirni. Protams, nav labi griezt, kad jau ir jau pumpuri nāk, tas ir domāts par to, un ļoti, ļoti agri, nu, teiksim, tagad griezt, vai griezt marta beigās aprīlī, nu, tik liela tā starpība nav.
Nav.
Atceramies, galvenais līdz pumpuru plaukšanai ir jāapgriež.
Mm-hmm. Esmu sapirkusi garšvielas podiņos, Marijas Tantums raksta, ko pārdot lielveikalos, bazilika, timijāna, pētersīs, tie, protams, jāpārstād lielākos podiņos, vai ne?
Jā.
Jā, un kāda augsni kūdru?
Kūdru un baziliku noteikti var arī sadalīt, jo, jo tur ir stipri, nu, vairāk tie. Un tu viņus pat četrās daļās sadali un izdala.
Jā, un pēc tam pārstādīt dārzā, protams.
Jā.
Jā, nekāda problēma.
Jā.
Jā, kad pārstādīt?
Nu, pēc, tad, ka vairs nesolīs salnas, tad es teiktu pēc 10. 18. maija.
Jā, jā, tā kā vēl laika diezgan. Jā. Jā, esmu nolikusi nepārāk vēsā telpā, plus 10 līdz 15 grādu palielu fuksiju. Viņai jau nāca jaunie dzimumi, kur nokalta. Cik daudz un kad fuksija drīkst apgriezt? Vija?
Nu, fuksija parasti apgriež uz ziemu, tad viņa pārziemo un tad viņa sāk mosties. Bet, nu, uz fuksiju jau vispār tāds, tāda puķa, kurai ļoti daudz kaitēkļu, un viņa ļoti garšīga, viņiem liekas, tā kā tur jāskatās, kāpēc kadreiz viņas iet bojā. Un nevienmēr tas ir daļa augstuma vai daļa kaut kā tāda.
Iemesli dažādi,
ja? Bet, ja tagad, nu, tagad cik daudz griezt ir jāskatās, atkal, nu, viņai jau nāks tie visi snaudošie pumpuriņi, tā kā var un vajag griezt, ja tur kaut kas ir, nu,
šos naudošos arī, jā, visi.
Nē, 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 nu nāksties naudošie. Nu, bija tas jautājums, jā, kad, jā.
Aha. Nu būs.
Jā, droši.
Būs vēl. Būs vēl.
Būs vēl, vai griezt, jā.
Rudenī neapgriez rudens avēnis, vai tagad drīkst?
Nu, bet, protams, nu, kad tad vēl. Nē, ir jau arī tādi, kas negriež, un tā viņiem ir it kā ir agrāka. Nu, tā viņš jau arī ražos uz to, bet tad tā rudens raža ir stipri vēla un nav tik kvalitatīva. Nu, es jau kurā gadījumā tad es griežu pavasarī kārtīgi.
Tad rudens avens tā nenokals kā klasiskās avens, ja tās atstāja vienkārši.
Jā, viņām, ja viņas uz tā stumriņa var ražot arī to pavasara ražu. Jā, bet tā otrā rudens raža nav tik kvalitatīva.
Kvalitatīva.
Viņa arī ir stipri vēlāka.
Nu jā, jā. Tad parasti tā sāla trūkst, un tās avēns vairs nav garšīgs. Jā. Nu, vienkārši runājot. Būs jums, jā, novembrī, bet...
Martā, aprīļa sākumā droši lai griež nost.
Jā. Vai nav par vēlu sniegu likt siltumnīcā?
Nav par vēlu un vajag, kamēr vēl nav nokusis, liekam siltumnīcā, lai tur mitrumiņš ir. Jā.
Ļoti labi, jā. Tā, vai ir jēga savākt slimos plūmju augļus un lapas, sacīm redzot,
kas obligāti. Siltumnīca. Obligāti ejam visas mumijas, kas karājās kokā, plūmes, aprikozes, ābolīšus, visi, kas tur karājās, visus dabūnam nost. Jo tas ir infekcijas perēklis, no kura viņš, ja viņš šādā pats nenokritīs.
Nu, šobrīd īstais brīdis, jā, kamēr tur vēl nav tā visa radība.
Nav labs modušās.
Jā. Pagājušo gadu izpiķējot tomātus dārza augsnē pilns ar mušiņām nopostīja stādiņas. Pirmoreiz nepielika augsnē granti. Kad liku granti, nekas tās nebija. Ievotā raksta.
Par istabā?
Es domāju, ka nē, kā ārā.
Nu kur? Nē, nu, bet arī atceramies, ja tagad mēs kaut ko nesam iekšā sēšanai, ja kurā gadījumā neņemam dārza augsni, nu, lai vai kā tiem cilvēkam liekas, man takši dārzā ir augsts, nu, tur ne tikai kukainīši, nu, tur visādas brīnums var ienest. Tomēr sēšanai ņemam, nopērkam kvalitatīvu kūdriņu.
Nu, bet redziet, strādā tas, ka to grantu uzber pa virsu?
Nu, tas vienreiz bija strādāja, otrreiz nē, nu, jā. Tas nav.
Vija, ko tu saki?
Nu, mušiņas jau parasti parādās tur, kur pa daudz mitrums, kur ir, ko, teiksim, grams tādā ziņā viņi filtrē vairāk, tāpēc mušiņas varbūt arī neradās. Bet, nu, viņas jau tur inficēt, tas substrāts ir, ja viņš nāk no dārza. Nu, labākā gadījumā vajag izkarsēt, ja jūs tiešām gribat kaut kādu tur kūdru vecu sēt, viņā, nu, kaut kādi varianti jāatrom, kad izkarsēm, tad jau viņa būs tīra, bet tas tāda ķēpīga padarīšana, ka... karsēt kaut kā substrātu, jā, bet, nu, labāk jau paņemt svaigu tas nemaksā tik dārgi, un tad ir garantija, ka viss izdosies.
Sirds mierīga. Sakiet, lūdzu, ko darīt, ja telpaugiem manīts tripsis? Vija.
Nu, tripsis ir diezgan briesmīgs. Nu, telpaugos viņš jau nāk agrāk. Viņš, Latvijā viņš bija maz, viņš mums nāca ar telpaugiem kā dāvana no visādiem Holandas zemēm savā laikā. Tagad viņš jau ir Latvijā daudz un siltumnīcās un dārzos un zemenēs viss kaut kur. Nu, pret tripsi liek zilos ekrānus. Es domāju, ka telpa mājās tā ar tādu ekrānu daudz ko var apkarot, siltumnīcās ir visādas metodas, bet mājās var pamēģināt. Nu, un agrāk jau mēs tos telpaugus likām iekšā tādā lielā maisā, melnā, es atceros, un špricējam tajā maisā iekšā kādu līdzekli, un pēc tam izņēmām otrā dienā to maisu, nu, no tos augus laukā, jo tajā maisā, teiksim, vairāk tā kā iedarbojās, tas viss radās tāda vide. Bet, nu, es mājās es tagad iesaku, protams, to zilo ekrānu vislabākais.
Mm-hmm, jā, un Marut, jā?
Jā, es arī, protams, iesaku zilo ekrānu, bet labā ziņa, kad ir nopērkams arī tripsim plēsēja ērcītes, tieši tripsim, ko mēs varam laist, tas ir bioloģisks metods, laist savās istabās, un tagad ir arī jau jauni bioloģiskie preparāti, ko var miglot arī tripsim. Dārzkopības veikalā ir jāzvan, jāinteresējas.
Tas nav mazsvarīgi. Jā.
Jā, tieši tā, jūs to varat telpās arī.
Un pēdējais jautājums no mājas lapas, mums palika vēl WhatsApp jautājums, tos Marut mēģinās pēc raidījuma atbildēt. Jā. Tad Guns jautā, kad var sākt mežu stādīt, eglis, priedes, kailsakņus?
Lai atlaižās zeme. Nu, pagājušajā gadā varēja jau martā. Jā. Nu, vai šogad būs, citus gadus ir aprīlī.
Sekojot laika prognozē.
Nu, tieši tā. Nu, daba ir tik neprognozējama šobrīd. Jā.
Šodien saku paldies dārzkopēji, ko audzētājas dzērves saimniecei Marutai Kaminskai un Jāņa Aldermaņa dārzkopības direktorei, bioloģijas zinātņu doktorei, Vijai Rožkalnei par sarunu Vija veselību. Jā, veseļojies. Lūk tā, pirmdien mēs neskanām. Protams, ir 24. februārs, skaidrs viens, mēs translēsim arī to, kas notiek brīvības Brīvības laukumā, jā, pie brīvības pieminekļa, tad, protams, 3 gadi karš Ukrainā. Bet otrdien būsim, kā vienmēr, atkal uz vietas jauka nedēļas nogalu visiem. Un teikamies jau pavisam drīz. Atā!